Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումը խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը բարի երեկո, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հանրապետականները նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ժամեր շարունակ քննարկում են առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Կուսակցության խոսնակը վստահ է, ճիշտ աշխատանքի դեպքում ՀԿ-ն կարող է դառնալ ապագա խորհրդարանի հիմնական ընդդիմադիր ուժը։ Փարիզում աշխարհի տասնյակ առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հարգանքի Թուրքիան մատուցել առաջին աշխարհամարտի զոհերին։ 100 տարի առաջ այսօրը քառամյա պատերազմի թնդանոթները լրացին։ Ֆրանսիայի կազմակերպություններն ու խորհրդարանի մի շարք պատգամավորներ քննադատել են Թուրքիայի նախագահին Փարիզ հրավիրելու որոշումը։ Ընդդիմախոսները հիշեցնում են, Թուրքիան մինչ օրս չի ճանաչել առաջին աշխարհամարտի տարիներին իրագործած հայերի ցեղասպանությունը։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Ֆրանսիայում նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ այսօր աշխարհի շուրջ 6 տասնյակ երկրների առաջնորդներ հարգանքի Թուրքիան մատուցել աշխարհին առաջին աշխարհամարտի միլիոնավոր զոհերի հիշատակին։ Հրադադարից ուղիղ 1 դար անց նոյեմբերի 11-ին ժամը 11-ին ելույթ ունենալով Փարիզի հաղթական կամարի մոտ Մակրոնը հայտարարել է. «Մենք պետք է կարողանանք մեր երեխաներին փոխանցել այն խաղաղությունը, որի մասին նախորդ սերունդներն են երազել»։ Պատերազմի զոհ դարձած զինվորները, կանայք եւ որբացած երեխաները անցել են անպատկերացնելի դժոխքի միջով։ Շուրջ 20 րոպե Շարունակված ելույթում նշել է Ֆրանսիայի առաջնորդը ընդգծելով. «Անցյալը չպետք է թշնամություն ծնի ժողովուրդների միջև, բայց և չպետք է մոռացության մատնվի»։ 1914-ին սկսված քառամյա պատերազմը ավելի քան 16 միլիոն մարդու կյանք խլեց, վերաձևելով Եվրոպայի քարտեզն ու ժողովրդագրությունը։ Հենց այդ տարիներին Օսմանյան կայսրությունն իրագործեց 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը։ Արյունալի պատերազմից հետո կնքված հրադադարը, սակայն, երկար չտևեց, 2 տասնամյակ անց նացիստական Գերմանիան հարձակվեց հարևանների վրա, սկիզբ դնելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Փարիզում այսօրերին շարունակվող հանդիսավոր արարողություններին մասնակցելու համար Ֆրանսիայի մեկնել նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները դեմարդեմ շփման հնարավորություն կունենան այսօր երեկոյան Երեսեան պալատում Ֆրանսիայի նախագահի կողմից հրավիրված ընթրիքի ժամանակ։ Ռուսական լրատվամիջոցները գրում են, որ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը նստելու են միևնույն սեղանի շուրջ։ Ավելի վաղ առաջին աշխարհամարտի ավարտին նվիրված միջոցառումների մեկնարկին Ռուսաստանի նախագահը ձեռք սեղմումով էր ողջունել մի շարք գերտերությունների առաջնորդների, այդ թվում Սպիտակ տան ղեկավարին։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները այժմ բավական սրված են Ղրիմի բռնակցման և ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին ների հնարավոր միջամտության պատճառով։ Ուկրաինայի ինքնահռչակ հանրապետություններում Լուգանսկում եւ Դոնեցկում այսօր ընտրություններ են, որոնց արդյունքները արևմուտքը չի ճանաչում։ Դոնեցկում նախագահական ընտրություններում առաջադրվել է 5 թեկնածու, Լուգանսկում 4։ Ֆավորիտները համարվում են անջատականների գործող ղեկավարները Դենիս Պուշլինը եւ Լեոնիդ Պասենչիկը։ Նախագահի ընտրություններից բացի տեղում նաեւ խորհրդարան են ընտրում։ Կիևը պնդել է, որ ընտրություններն Ապորինյան եւ քրեական գործ հարուցել քվեարկության կազմակերպիչների դեմ երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ անձեռմխելիությունը խախտելու մեղադրանքով, որի համար նախատեսված է ցմահ ազատազրկում։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները եւս դատապարտել են ընտրությունները, ընդգծելով, որ դրանց արդյունքները չեն ճանաչելու։ Կալիֆոռնիայի մանտարային հրդեհներից արդեն 25 մարդ է զոհվել, դուրսների մեծ մասը Փարադայս քաղաքից են, որը գրեթե ամբողջովին այրվել է։ Քաղաքի 26000 բնակիչները տարհանվել են։ Այժմ հրդեհները սպառնում են մերձափնյա շրջաններին, այդ թվում Մալիբո հանգստավայրին, որտեղ ամերիկացի բազմաթիվ հանրահայտ դեմքեր են ապրում, այդ թվում հայազգի հերոստատեղ Քիմ Քարդաշյանը վերջինս հայտարարել է, թե ապահով վայր տեղափոխվելու համար ընդամենը 1 ժամ է ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ նահանգում կրակի 16 ակտիվ աղբյուր է արձանագրվել, ամերիկայի իշխանությունները պնդում են, թե այս աղետը Կալիֆոռնիայի պատմության մեջ ամենակործարաններից ու ընդարձակներից մեկն է։ Ֆրանսիայի իրավապահները 3 մեղադրանք են առաջադրել 4 աջակողմյան ծայրահեղականների, որոնք ենթադրաբար մահապարտ են ծրագրել երկրի նախագահի Էմանուել Մակրոնի դեմ։ Ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, կասկածյալները 22-ից 62 տարեկան տղամարդիկ են, որոնք մեղադրվում են ահաբեկչական խմբավորում ստեղծելու և ապօրինի զենք պահելու մեջ։ Անցած 1 տարվա ընթացքում Ֆրանսիայում այդ ծայրահեղականների ձերբակալման մի քանի դեպք է արձանագրվել։ Անցած տարվա հոկտեմբերին մասնավորապես 10 մարդ էր ազատազրկվել քաղաքական գործիչների, փախստականների և մսկիտների վրա հարձակում նախապատրաստելու կասկածանքով։ Ավստրիայում Ռուսաստանի օգտին աշխատող եւս մեկ լրտեսեն բացահայտել ստրատոմիջոսների վերջինս սահմանադրության, պաշտպանության եւ ահաբեկության դեմ պայքարի դաշնային ծառայության աշխատակից է, ով գաղտնի տեղեկությունները փոխանցել իր ռուսաստանցի ղեկավարներին։ Ենթադրյալ լրտեսի անունը չի հրապարակվում, Մոսկվան առայժմ հրաժարվում է մեկնաբանություններից։ Ավելի վաղ անցած ուրբաթ հաղորդվել էր, որ Ավստրիայում 70-ամյա մի պաշտոնաթող գնդապետ է ձերբակալվել, տասնամյակներ շարունակ Ռուսաստանի օգտին լրտեսությունն անանելու լրտեսություն անելու համար։ Սկանդալը լուրջարված է հասցրել ռուս-ավստրիական հարաբերություններին։ Ավստրիայի իշխանությունները բացատրություն են պահանջել արտգոս նախարարը չեղարկել է դեկտեմբերին Մոսկվա կատարելիք այցը։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները հայտարարել են ՆԱՏՕ-ում Եվրոպայի մասնակցությունն ավելացնելու անհրաժեշտության մասին։ Անարդար է, որ եվրոպական անվտանգությունն այսօր միայն Միացյալ Նահանգներն է ապահովում։ Երեկ Փարիզում հայտարարել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Սպիտակ տան ղեկավարի հետ հանդիպմանը։ Երբ նախագահ Թրամփն ուզում է պաշտպանել Ամերիկայի նահանգներից որևէ մեկը, նա Ֆրանսիայից, Գերմանիայից կամ եվրոպական որևէ երկրից ֆինանսավորում չի պահանջում, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, եվրոպացի գործընկերներին կոչ անելով ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել պաշտպանական ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին ժամանելով Երեսյան պալատ կրկնել է, որ ինքն ուզում է ուժեղ Եվրոպա և ընդգծել։ Եվրոպացիները պետք է ավելացնեն իրենց ռազմական ծախսերը ՆԱՏՕ-ի պահանջներին համապատասխան։ Այսքանը ժամալիրա հոսից հայաստանյան և միջազգային մյուսնորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Իսկ ես շարունակեմ թողարկումը։ Եվ այսպես ակնկալվում է, որ այս երեկո կպարզվի ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգներից մեկը, արդյոք մոտ կես տարի առաջ հեղափոխությամբ հեռացված ուժը հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, ինչ ձևաչափով և ում գլխավորությամբ։ Կուսակցության էլիտան նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ավելի քան 3 ժամ է քննարկում է այս հարցը և մինչ այժմ վերջնական որոշում չի կայացրել։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, քիչ առաջ որոշման դրամասնել է հայտնել նրա քննարկումներից, ինչից կարելի է ենթադրել, որ հանրապետական Նայդուամենյանի վ կգնա ընտրությունների։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Սիսակ Գաբրելյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հեղին արդեն ավելի քան 3 ժամ է հանրապետական կուսակցության գլխավոր գրասենյակում Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հանրապետականները քննարկում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցելու վերաբերյալ հարցը։ Քիչ առաջ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մոտեցավ լրագրողներին, ասաց, որ 200 ներկայացուցիչներ են մասնակցում քննարկման, սկզբում տեղի ունեցել գործադիր Մարմնինի, որին հաջորդել է խորհրդի միստը, այն ինչպես ասացի վարում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչի մասնակց Հանրապետական կուսակցության առաջին տեղակալ նախագահի Կարեն Կարապետյանը, նախկին վարչապետ, մենք տեսանք, որ շենք մտան մի քանի հանրապետական կարգավորում ներկայացուցիչներ, այստեղ նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, նա հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, մի քանի այլ հանրապետականների, որոնք հասարակության մեջ հայտնի են որպես գործարար պատգամավորներ, նրանցից հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատրաստվում են մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ, իրենք նույնպես պատասխան չէին տալիս, նշելով, որ կուսակցության որոշեցին և այսօր կկայացվի այդ որոշումը։ Նախկին փոխպարտապետ Վաչե Գաբրելյանը նույնպես այստեղ միայն հերևս նահաստակ պատասխանեց, որ չի մասնակցելու խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, նաև որ Էդուարդ Շարմազանովը տեղեկացրեց, որ այսօր ըստ էության ցուցակի հարց չի քննարկվելու, միակ հարցը արդյոք հանրապետական կուսակցությունը պետք է մասնակցի դեկտեմբերին ընկայանալի կարծահարց ընտրություններին, թե ոչ։
Որևէ բան չի որոշվելու ցուցակի առումով։ Մենք ցուցակը մինչև ամսի 14-ը համավարձակցել հրապարակենք։ Այսօր որոշվելու շատ կարևոր մի բան, առաջինը, որ մասնակցում ենք, թե չէ, եւ արդեն դեռ իսկով երկրորդը
մասնակցել։
Ես ոչ միակողմ եմ, ես ճատագողմ եմ եղել սկզբանե, որ անկախ դրանից դեկտեմբերը ձեռնտու չի, ապարտախալատի ապարտախալ չի, ուսակությունը պարտավոր է մասնակցել ընտրություններին, եթե նա քաղաքական ուժ է, եթե ուսակությունը, իսկ մեր ուսակությունը այն ուսակությունն է, որը Հայաստանի անկախության հատուկտենում կանգնած քաղաքական ուժավոր դրվի դարձա 60-ականներին, և մենք տեսնում ենք այդ մարտահրավերները, որ կան, և ունենք և ասելիք, և անելիք, և ամենակարևորը այսօր քաղաքական դաշտում մենք միակ իրական այլ ընտրանքային ընդդիմություն ենք հարգելի պարոն վարչապետի
կողմից։ Սերժ Սարգսյանը
ձեր կարծիքը որ դուք ընդդիմում եք։ Սերժ Սարգսյանը քննարկության
մի կարծիք։ Էդուարդ Շարմազանովը նաև տեղեկացրել, որ իր կարծիքով անվտանգ հավանականությամբ հանրապետականը կկայացնի այդ որոշումը, որ պետք է մասնակցեն արտահերտ խորհրդարանություններին, որ գործադիր մարմնիստում մասնակցումը հենց այդ կարծիքին էր, ըստ նրա նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է այդ կարծիքին եղել, որ հանրապետականները պետք է մասնակցեն։
Սիսակ Գաբրելյանը շարունակում է հերթապահել Մելիք Ադամյան փողոցում Հանրապետական կուսակցության կենտրոնակայանի մոտ, նորությունների դեպքում նրա հետ կրկին կապ կհաստատենք։ Մինչ տեղափոխվենք Փարիզ, ուր այսօր աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդն է ներդրվում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հարգանքի Թուրքիան մատուցում առաջին աշխարհամարտի միլիոնավոր զոհերի հիշատակին։ Ուղիղ 1 դար առաջ 1918 թվականի այսօրը նոյեմբերի 11-ին ժամը 11-ին Քարամյա պատերազմի թնդանոթները լրացին։ 4 տարի շարունակված աշխարհամարտը 16 միլիոն մարդու կյանք խլեց, ցեղասպանության զոհ դարձան 1.5 միլիոն հայեր։ Արյունալի պատերազմից հետո հաստատված հրադադարը սակայն երկար չտևեց, ընդամենը 2 նեմականց նացիստական Գերմանիան երկրորդ համաշխարհայինը սկսեց։ Այսօր մենք պարտավոր ենք միասին պայքարել հանուն խաղաղության Փարիզում, հաղթական գամարի մոտ հայտարարել է Ֆրանսիայի առաջնորդը դիմելով աշխարհի տարբեր ծայրերից Ֆրանսիա ժամանած առաջնորդներին։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Աշխարհը տոնում է խաղաղությունը, այսպես կարելի է վերնագրել այն իրադարձությունը, որն է առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակի նշանավորումը, որը տեղի է ունենում այսօր Փարիզում։ Մի նշանավորում, որին մասնակցում են ավելի քան 60 պետությունների ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփից և Վլադիմիր Պուտինից մինչև Թուրքիայի նախագահ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողան և ուրիշներ։ Փարիզում է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը իր տիկնոջ հետ միասին։ Սա Փաշինյանի 3-րդ այցն է Փարիզ և 3-րդ հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահի հետ, առաջինը սեպտեմբեր ամսին նվիրված էր ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի նախապատրաստմանը, իսկ հոկտեմբերի 5-ին վարչապետը իր մասնակցությունն էր բերել Շարլ Ազնավուրի մահվան արդիվ կազմակերպված ՍԿՕ պաշտոնական արարողությանը։ Հիշեցնենք, որ հայ ժողովուրդը ծանր կորուստներ է գրել առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, որի ավարտի 100-ամյակը նշում է այսօր Փարիզում, և այդ պատերազմի տարիներին էր, որ Օսմանյան իշխանությունները նախաձեռնել էին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի բնաջնջումը։ Այսօրվա հանդիսավոր արարողությունը սկսվեց ժամը 11-ին Փարիզում, հաղթակամարի հուշարձանի տակ, ուր հրավիրյալները լսեցին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ելույթը, որի մեջ նախագահը հարգանքի Թուրք մատուցեց առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհերին, թվով մոտ ոգեկոչեց այդ պատերազմի սարսափները, հիշեցրեց 1918 թվականի զինադատարից 20 տարի անց սկսված պատերազմը և նախազգուշացրեց ապագա չարիքներից։
Le 11 novembre 1918
Ֆրանսիան գիտի՞ց է ինչ է պարտական իր զինվորներին և ողջ աշխարհի բոլոր զինվորներին, և խոնարհում է նրանց առջև, ասաց Էմանուել Մակրոնը, վախ հայտնելով ապա, թե նախկին դեմոնները կարող են վերահայտնվել խավարի ուտեգիտության հետևանքով։
Une fois de plus, ce serment des nations.
Ազգայնականությունը չպետք է շփոթել հայրենասիրության հետ։ Ազգայնականությունը հայրենասիրության հակառակն է, նշեց նաև նախագահը, ավելացնելով ապա, թե մենք հսկայական պատասխանատվությունն ունենք փոխանցելու մեր երեխաներին այն աշխարհը, որի մասին երազել են նախորդ սերունդները։ Էմանուել Մակրոնը իր ելույթն ավարտեց «Կեցե խաղաղությունը, կեցեն ազատ ժողովուրդները, կեցե Ֆրանսիան» կոչերով, որից հետո Եվրոպական Միության երիտասարդների Միացյալ Նվագախումբը կատարեց Ռավելի Բոլեգոն։ Այդ հանդիսավոր պահից հետո պետությունների ղեկավարները, որոնց թվում և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, մասնակցեցին խաղաղության Փարիզի խորհրդաժողովի նիստին, որը կոչված է լինելու խաղաղության և նրա պաշտպանությանը նվիրված ամենամյա համախմբման մի վայր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակին նվիրված այս նշանավորումներին հրավիրված էր և մասնակցում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախքան այդ, սակայն, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը մինամարկ էր հղել նախագահ Իմանուել Մակրոնին, որի մեջ արտահայտել էր իր ընդդիմությունը Թուրքիայի նախագահի հրավիրման վերաբերյալ։ Կազմակերպությունը նշել էր, թե անցյալի տխուր փորձառություններից դաս քաղելու փիլիսոփայությամբ կազմակերպվող նման հավաքի ոգուն հակադիր է Թուրքիայի ներկայությունը, որը շարունակում է ուրանալ 1.5 միլիոն հայերի կյանքխլած ցեղասպանությունը, մանավանդ որ այն կատարվել է հենց առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահին չհրավիրելու պահանջը հանդես էին եկել այնուհետև նաև մի շարք պատգամավորներ, ինչպես նաև 65 անհատականություններ, որոնք մի հայտարարություն էին ստորագրել Լմոնդ օրաթերթում, այն նշանաբանով, թե խաղաղությունը չի կարող կայանալ անցյալի ոճիրների հետ հանդես բերված մերսակցությամբ։ Ռուզակյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Հայաստանուր, ներքաղաքական գլխավոր հարցը դեկտեմբերի 9-ին կայանալի քաղաքական ընտրություններն են։ Ամիսներ առաջ դեռ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետը խոստացել էր այս քվեարկությունն անցկացնել նոր օրենսգրքով ու առանց ռեյտինգային ընտրակարգի, որով անցած գումարմանը խորհրդարան էին անցել քաղաքականության հետ կապ չունեցող ֆինանսական ու թաղային լծակների տիրապետող մարդիկ։ Հենց այս ճանապարհով էին մասնավորապես 1 տարի առաջ падգամավոր դարձել օֆշորային սկանդալով հայտնի ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը, ՍԱ սուպերմարկետների սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը, Երևան Սիթի արևտրային կենտրոնների սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը, միլիոնատեր գործարար Արայիկ Գրիգորյանը, Ջերմու գրուպի սեփականատեր Աշոտ Արսենյանը եւ այլոք։ Չնայած վիճահարույց ընտրակարգը վերացնելու խոստումն ամրագրվել էր նաեւ կառավարության ծրագրում, սակայն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Իշխանությունը պնդում է, խորհրդարանի հակահեղափոխական ուժերը խանգարեցին։ Ընդդիմախոսները միջդեռ հակադարձում են։ Փաշինյանը ոչ թե չկարողացավ, այլ չկամեցավ։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանի նոր թոքշոուն այս թեմային նվիրված առաջին հաղորդման հյուրերն են քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Ալեն Սիմոնյանն ու քաղաքագետ Ալեքսանդր Գրիգորյանը։
Արդեն հայտնի է, որ դեկտեմբերին կանանալի քաղաքական ընտրությունները անցկացվել են գործող ռեյտինգային ընտրակարգով։ Պարոն Գրիգորյան, դուք կարծում եք, որ այս համակարգը ըստ էության վտանգում է, կասկածի տակ է դնում ժողովրդավարական ընտրությունները եւ նաեւ քաղաքական խորհրդարան ունենալու, այսպես հերանակարը, ժողովրդի սպասումները։ Ինչու եք այդ կարծիքին, հաշվի առնելով, որ հեղափոխություն է եղել եւ նախկին են ազդեցությունները, որ նաեւ ձեր կողմից են նշում քաղաքական կամք այսօր կա եւ հնարավոր է թաղային հեղինակությունների ինչնշել, ընտրակաշարքը վերացնել։
Ընդհանուր պրոցեսը դրական է գնում, բայց ինչու ես առաջի անգամը, որ արձագանքեցի, մտահոգվեցի։ Հարցը նրանում է, որ այդ ռեյտինգայինը, որը քննադատվում էր նաև այդում ելքդաշինքի կողմից, ու շատ ճիշտ, խրախուսում է փողի բաժանում, թաղային հեղինակությունների ներգրավում ավտոմատ, եթե ուշադիր կարդակ այդ հոդվածները կտեսնեք, հեղինակությունների ներգրավում այդ քաղաքական պրոցեսի եւ այլ եւ այլ։ Հիմա հեղափոխության էությունը նա էր, որ հենց պետք է կտրենք բիզնեսը քաղաքական դաշտից եւ այլ եւ այլ, մաքրենք, ու եթե փոխենք այդ օրենքը միայն բազմակուսակցական համակարգով ընդդրություն կատարել, պարզա ավելի լավ պատկեր կլիներ։ Ուստեղ ինչի վրա դա ազդում է, դա ինձ համար հիմա կարևոր է ասել ձեզ։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը մեծամասնություն կստանա և այս համակարգում ռեյտինգայինով, և առանց ռեյտինգայինի, ինքը ունի մեծ վարկանիշ, ու չեմ թաքցնում ես ի օգուտ իրան քվեարկել եմ միշտ ու ասել եմ, բայց դա կազդի, և միգուցե քվեարկեմ, բայց դա լուրջ կազդի այն մասի վրա, որը կոչվում է ընդդիմադիր մաս կամ այն 1/3-ը, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը հավաքում է մեծ թվով ծայներ, այն 1/3-ը օրենքի համաձայն, գիտեք, հանգնում է այն ուժերին, որոնք, չգիտեմ, ընդդիմադիր ասենք, ընդդիմախոս ասենք, այ իրանց որակի վրա կազդի, քանի որ ռեյտինգայինը շանս է տալիս առաջերտին այն ուժերին, ովքեր ռեսուրս ունեն, քանի որ տեխնիկապես շատ դժվար է հասցնել այդ ամբողջը, պատրաստել այդ ցուցակները, մասնակցել, նաև ֆինանսական ռեսուրս պետք է, եթե դուք իջեցնում եք դեպի թաղը այդ ընտրությունները։ Միջդեր եթե լիներ համամասնականով, ես նույնիսկ կարող եմ ասել, ով ավելի հավանական է այն ժամանակ անցնել, կանցնել մեծ մասնակցել։
Կառավարության մեղավորությունը էստեղ տեսնում եք։
Նո, ուրեմն ես այդ տերմինը մեղավորությունը չեմ ուզում օգտագործել։ Ես իմ դիտողությունները եփար արել եմ, դա կապված է նրա հետ, որ իմ կարծիքով հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ ժողովուրդը եկավ աջակցություն ցուցաբերեց, իդեպ ասեմ, մենք էլ եկանք, ես իմ թիմով, կողմնակիցներով, այն ժամանակ պարզ է, գնում էին ինչ որ բանակցություններ, հիշում եք, Նիկո Փաշյանը մտավ ազգային ժողով, դա շատ նորմալ է բանակցել, այլ ոչ թե, չգիտեմ, ուշ կիրառել, այդ շատ ընդունում եմ, բայց այն բանակցությունների ժամանակ ավելի շատ կենտրոնացված էր կառավարությունը այն հարցի վրա, որ իրանք ի վերջո համաձայնվեն, որ ծրվի ազգային ժողովը, ավելի քիչ ուշադրություն դարձվեց այդ նոր օրենքին, նոր օրենսգրքի այդ նախագծի։ Ես կարծում եմ պետք է խոսել այն ժամանակ, երբ որ խոսում են այդ երկու հարցերն էլ, որ երկու հարցերում են իրանք զիջման գնային։ Եթե չէ,
Պաշտպանյան, ինչու պաշտ ուշադրություն չեք դարձրել այս հարցին։
Գիտեք, պետք է մի բան ֆիքսենք, որ ազգային ժողովը, որը որ գործում էր եւ դեռ շարունակում է գործել ծրված լինելու բերումով, այդ մարմինը սաբոտաժ կազմակերպելու մարմին էր, եւ անկախ նրանից, թե որքան ինքը կգործեր, որքան մենք կբանակցեինք ընտրական օրենսգրքի շուրջ, լինելու էր այդ օրը, այդ օրը միգուցե չլիներ հոկտեմբերին, այդ օրը միգուցե լիներ փետրվարին, մարտին կամ որևիցե այլ ամիս, բայց միշտ գտնվելու էին մարդիկ, падգամավորներ, որոնց փորը ցավում է եւ իրենք չեն եկել ազգային ժողով, որպեսի քվեարկեն, որ որևիցե բան տապալեն։ Ոստի կարևորը այն էր, որ մենք հնարավորինս արագ ֆիքսենք այն փաստը, որ նոր ազգային ժողովը պետք է ձևավորվի եւ այս ազգային ժողովը ծրվի։ Եվ ընտրական օրենսգրքի մասով ես վստահեցնում եմ բոլորին, որ մենք ամեն ինչ արել ենք, որովհետեւ տեսեք, մեզ հաճախ մեղադրում են, ասում են, ամենահաճախ հնչող մեղադրանքը նոր իշխանության հասցեին, դա այն է, որ մենք կադրային խնդիրներ ունենք, չէ՞։ Եվ նման կադրային խնդիրների պարագայում մեզ նույնպես ձեռնտու չէ գնալ ռեյտինգային համակարգով։ Մենք դրան պատրաստ ենք, դա այլ հարց է, այսօր մենք դրան պատրաստ ենք, բայց մենք նույնպես այդ խնդիրը ունենք եւ մեր համար օրհասական խնդիր էր դառնել։ Մենք երկու անգամ նախաձեռնեցինք այդ գործընթացը, մեղադրանքներ, այսպես ասած, նաև հնչեցին, որ մեր իմ գործընկերները բանակցում են, զանգահարում են եւ փորձում են այդ ընտրական օրենսգիրքը անցկացնելու համար քաղաքական կոնսուլտացիաներ, նույնիսկ մարդ եղավ, որ ասեց, որ ճնշումներ են գործադրում, եւ գիտեք ինչ, մեզ մեղադրել դրա մեջ կամ նույնիսկ ինչ որ ձեւով ակնարկել, որ մենք ոչ ամեն բան արեցինք, միակ բանը, որ մենք չենք արել, դա կրկին ժողովրդին չենք անհանգստացրել, չենք խնդրել գալ մեզ իրենց աջակցությունը ցուցադրել, բայց ես կարծում եմ այս պարագայում դրա կարիքը չկար։
Շատ բարի, բայց ճշմարտություն չկա պարոն Գրիգյանի խոսքերում, որ դες չհաջողվեց այդուհանդերձ քաղաքականություն, բիզնեսը տարանջատել քաղաքականությունից։
Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ անել դա 100%-ով մի գուցե չստացվեց եւ չի էլ ստացվելու մոտ ապագայում, բայց եկեք դուրս գանք կենտրամաբանությունից, որով որ մենք եւ քաղաքական գործիչներս եւ քաղաքական մեկնաբաններս հաշվարկներ ենք անում, հա։ Մենք հիմա ելնում ենք այն տրամաբանությունից, որ էլի թաղային խուժանը գումարը բաժանելու կամ որևիցե հեղինակություն փորձելու հայտնվել։ Ես ասում եմ, որ դա տես չէ, եւ ես կարող եմ դա հիմնավորել, որովհետեւ
առաջ պարոն Գրիգյանն ասում է լինելու այդպես։
Տեսեք, դե բնականաբար
բաստերով գրված է։
Միգուցե մենք զրուցենք ինչ որ բանի մեջ, ես իմ կարծիքը նույնպես փոխեմ։ Ես կարող եմ հետեւյալ փաստարկները վերել իմ ասացի վերաբերյալ։ Նախ եւ առաջ դա քաղաքի ինտրուցիաներն են։ Դուք հիշում եք, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, հենց ազատության լրագրողի նկատմամբ եւ կայքերից մեկի լրագրողի նկատմամբ բռնցուն գործադրվեց գումար բաժանելու պարագայում, հենց քաղաքի ինտրուցիաների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Սարի թաղում։ Ձեր հետ պատահել, շատ ավելի լավ։ Բայց մեկ ականատես եղանք, որ այդ նույն թաղային խուժանը եւ թաղային հեղինակությունը յետ մնաց։ Դա ինքը յետ մնաց այս ընտրություններին մասնակցելու նախ իշխանության քաղաքական կամքից ելնելով եւ դրթված, իրավապահ մարմինների գործնեությամբ նաեւ դրթված։ Եվ ես դες այս մի փաստարկը դնենք մի կողմ, որ մենք արդեն իսկ ունենք օրինակ, որ չի մասնակցել։ Երկրորդ փաստարկը, այսպես ասած, այդ մարտիկ, ովքեր ձայն էին ապահովում ինչ որ ակնկալիք ունեին եւ այդ ակնկալիքներից մեկ ազգային ժողովում հայտնվելն է, այդ ձայները վաճառել իշխանության վրա, ինչ որ տանիքներ ստանալ, այսօր դրա կարիքը այդ մարդիկ, որոնք կան գոյությունն են, իրենք դրա կարիքը այլևս չունեն։ Ազգային ժողովում հայտնվելը իրենց որևիցե բանից չի ազատելու, եւ այն իրականությունը, որը որ կա, եթե մենք ելնենք այն դրամաբանությունից, որ մի գուցե լավ ենթադրենք, Պետրոս Պետրոսյան ոմն հայտնվում է ազգային ժողովում, որպեսզի հետագայում իր այնտեղ լինելը վաճառի, հա, քաղաքական առումով վաճառի ձայնի մասով ինչ որ օրենքի դեմքվեր, այդ տրամաբանությունն էլ է անիմաստ, որովհետև ենթադրվում է եւ ակնկալվում է, որ լինելու է հստակ մեծամասնություն, ուստի դրդապատճառները եւ բանը չի լինելու, առիթը չի լինելու։
Դուք իսկապես հավատում եք, որ կլինեն թաղային հեղինակություններ, ովքեր կփորձեն կեղծարարության միջոցով աջակցել որևէ քաղաքական ուժի, պարոն Գրիգորյան?
Ես հիմա կպատասխանեմ այդ հարցի, բայց այստեղ գիտեք ինձ ինչ մտահոգեց անմիջապես հետո, օկտեմբերի 2-ից հետո, հիշում եք, հնչեցին քաղ պայմանագրի տարբեր դեմքերից մի քանի մտքեր, ասենք մենք պատրաստ ենք ներգրավել հանրապետականներին ցուցակի մեջ, կամ նույնատիպ ինչ-որ բաներ կային, օրինակ մեզ մոտ չկան օլիգարխներ այլևս, ես այստեղ չանձնականացնեք իմ ասած, ասենք ինչ-որ կարողա շատ ազնիվ մարդ, ում պետք է նաև ներգրավել, բայց ես կապեցի այդ պրոցեսի հետ, որ ես կասեի այդպես, այդ արդյունքում այդ բանակցությունների կոպիտ ասած, ասեցին, գիտեք, լավ, այս անգամ մենք աչկերը կփակենք, նույնիսկ թող օլիգարխը գլխավարի ինչ որ ցուցակ, մենք էլ կասենք, որ օլիգարխ չունենք։ Ես դա ասում եմ, գիտեք ինչի համար, ես կհիշեք իմ խոսքերը, քանի որ փորձը շատ մեծ է քաղաքական, նաև 95 թիվը կարող եմ ասել, դա մի փոքր լղոզում է պատկերը, մի փոքր, ու վաղը կաշխատի հենց իշխող ու ուժի դեմ։
Բայց ես պայն պարոն Սիմոնյանին կամ իր քաղաքական թիմին մեղադրում եք որոշակիորեն, հա, կամ կասկածում եք քաղաքական կուլիսային պայմանավորվածությունները։
Չէ, քաղաքական բանակցություններ բանն է, նորմալ բան է, չէ՞,
որոշակի ընդհանուր
հայտարարություն։ Ես ասում եմ, որ ես չեմ համարում պատահական, որ հենց օկտեմբերի 2-ից հետո, երբ որ ակնհայտ է, որ համաձայնության եկան, որ պետք է ծրվի պարլամենտը, ու ես դա ողջունում եմ, բայց քանի որ հնչեցին այս ձևի մտքեր, որ ալիգարխներ այլևս չկան, եւ այլ տիպի մտքեր, ու ես լավ հիշում եմ, դա նշանակում է, որ դա մտնում է այդ մի փաթեթի մեջ։
Ուրեմն կարծում եք Նիկոլ Փաշինյանը այդ օրը եկավ, հա, ընդհանուր հայտարարի հանրապետականներ, որ ծրվում են, բայց մնում են նույն տրակարկը։
Ում նկատմամբ շատ հարգանքով եմ, բայց ես այնուամենայնիվ այդ մեխանիզմի մասին։ Ուրեմն այն, որ քաղաքական կամ կաչ թողնել մեծ այդ գրեիկ խախտումների, ես համաձայն եմ, ես ասում եմ ուրիշ խախտումների մասին, թաղի հեղինակությունը անպայման չի, որ պետք է ծեցի եւ այլ եւ այլ, ընկեր ունի, մյուս ունի, ու այն մարդիկ, որ կյանքում ընտրությունների չեն էլ գա, քանի որ հետագրկիր չի, հիմա թաղի հեղինակությունը, եթե ինքը ռեյտինգայինով դրվում է ինչ որ կուսակցության կողմից, ինչ որ ուժի կողմից, այդ թաղի հեղինակությունը անպայման, կամ լավ թողնենք թաղի հեղինակությունը, ասենք գյուղապետը, կոպիտ ասած, չէ, ազդեցության տարբեր լծակներ ունի, ինքը դնում է ոչ թե գաղափարախոսության համաձայն, այո,
ինքը, դուք արդեն շատ բան ասիք, ես կարող չի հիշեմ բոլորին պատասխանեմ, եկեք հերթով ձեզ պատասխանեմ, նախ ինչ վերաբերում է հանրապետականները ցուցակում լինելու, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ հանրապետական կուսակցության անդամներ մեր ցուցակում չկան, կա երկու անձնավորություն այս պայդերությամբ, որը որի մասին մամուլում գրվել է, նրանք այո եղել են հանրապետական խմբակցության անդամներ, բայց հանրապետական կուսակցության անդամներ առավել ևս քաղաքական ադիոս դեմքեր, որոնք որ մեր համար ժամանակին եղել են հակառակ ճամբարներ, կար մեր ցուցակում չկան ու չեն լինելու, դա մեկ։ Ինչ վերաբերում է օլիգարխներին, երբ ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օլիգարխ չկա, խոսվում է հետևյալի մասին, դուք քաղաքագետ եք, կարծում եմ, որ պետք է այդ մեսիջը հստակ ընկալած լինեք, որ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե մեկը, որ հնարավորություն ունի ազդելու պետության մեջ կայացվելիք որոշումների վրա, այսինքն լինի դա տենդեր շահել, չգիտեմ, ինչ-որ քաղաքական որոշում կայացնելու, և իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում չկա տենց տնտես վարող, ով ուզում ալին, ուզում ացուցակ գլխավորի, ուզում ացուցակ փորձի անցկացնի, որը որ կարող է իր ազդեցությունը ունենա, չգիտեմ, գործադրի, ենթադրենք ինչ-որ նախարարի որոշման վրա, ինչ-որ տենդերի շահման վրա, այս սրա մասին է
խոսքը։ Ընդունում եք, պարոն Գրիգորյան, Հայաստանում չկան օլիգարխներ։
Բնական է, եթե, տեսեք, եւ երրորդ
օլիգարխը մեր ասելով չի, ես ներողություն եմ, օլիգարխը մեր ասելով չի, օլիգարխը չափորոշիչներ ունի։ Ես էլ ասում եմ, մենաշնորները ով ասեց, որ վերացան։ Շատ հարցերում շարունակում են մենաշնորները։
Մենաշնորը ինչ օրինակ
է, կառավարությունը, կառավարությունը դրական քայլեր արեց,
սպասեք,
բայց ով
ասեց, որ մենաշնորները։
Եկեք դուք ասում եք, ով ասեց, որ մենաշնորները վերացան։ Ես ձեզ առաջարկում եմ եթերով ասեք, որ ոլորտում մենք այսօր ունենք մենաշնոր, եւ ես ձեզ խոսք եմ տալիս, մենք վաղը եւս իրար հետ ենթադրենք, չգիտեմ ինչ, որ ականջակալների մենաշնոր ենթադրենք, վաղը եւ հետ մենք այդ մենաշնորը ձեզ ապացուցենք, որ չկա գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետության նման բան։ Չկա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենաշնոր, ոչ շաքարավազի, ոչ նավթի, ոչ որևիցե բանի հարցում։ Եթե քաղաքացին ցանկություն է հայտնում, ու ես ձեզ ասում եմ, բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր սկսել են զբաղվել տարբեր գործներությամբ, որոնք ժամանակին սկսած սահմանը անցնելուց վերջացած հարկային տարբեր մարմիններ մարդկանց ուղղակի ոչինչ չհասնում էին։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մենաշնոր, բնական է տնտեսությանը, հանրությանը ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ փուլը անցնել եւ այդ գործունեությունը ծավալել։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ գտնում են գերիշխող վիճակում, բերումով անցյալ տարիների այդ գործունեության բերումով, այսօր չի թույլատրվում օրենքի սահմանը, որպեսզի իրենք իրենց այդ դիրքը օգտագործեն։ Ուստի միևնույն մի բանի վրա
շեշտում,
ես շատ եմ ուզում իմ կողմից շատ հարգաժան մարդուն համոզեմ, որովհետև իր կարծիքը տարիներ շարունակ նաև ինձ համար շատ կարևոր է եղել, եւ ես մի բան եմ ուզում ասեմ, երբևիցե պարոն Փաշինյանը որևիցե մի կուսակցության հետ կուլիսային պայմանավորվածությունների չի գնացել։ Եվ ես
ական հոկտեմբերի 2-ին, ինչպես հասկացում է պարոն Գրիգորյանը,
գիտեք ինչի չի գնացել, ոչ թե որ պարոն Փաշինյանը տենց լավն է ու ես դրա մասին ասում եմ, դրա կարիք ուղղակի չկա։ Երբ որ դու ունես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սատարումը, դու այլևս որևիցե մեկի կարիքը չունես, ոչ ձեր ասած շակերտավոր օլիգարխների, ոչ քաղաքական կառույցների։ Եթե դու գնում ես ինչ-որ մեկի հետ պայմանավորվելու, դա նշանակում է, որ դու չես տիրապետում իրավիճակին։ Քո հետ կանգնած են 100 հազարավոր մարդիկ, դու գնում ես 4-5 հոգու հետ, բան ես պայմանավորում, դա աբսուրդ է։
Իսկապես ո՞րն է շահը, եթե ձեր կարծիքով կասկածներ ունեք, որ որոշակի պարոն Գրիգորյան եղել է այդտեղ կուլիսային քննարկումներ եւ եկել են ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի։
Ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը հավատարիմ են մեկ շատ կարևոր քաղաքականությանը, առանց բռնությունների լուծել։ Շատ ճիշտ էր, դա է պատճառը, որ ինչ-որ հարցերի փակեց աչքերը։ Դա նոր, դա գլոբալ իմաստով նորմալ է, բայց հիմա մենք ունենք այդ ինչ-որ ունենք, ես ասեցի, ռեյտինգայինը ինքը, առանց թողնենք հիմա այդ նյուանսները եւ այլն, ռեյտինգայինը ինքը, նույնիսկ երբ որ թույլ չտանք բաժանել փողը, ինքը ռեյտինգային որ գոյություն ունի, ստիմուլ է տալիս, որ
տեղի ես դեր համաձայն, ու մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել,
որ մենաշնորների հետ կապված։ Այն որ տենդենսը, ես պարոն Սիմոնյանի համաձայն եմ, այն որ տենդենսը գնում է դեպի դրական մենաշնորներով, ես համաձայն եմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր հարստացան այդ 20 տարի այդ հարստությունը ունեն ու հիմա պետք է մասնակցեն, ինչ ա մենք հավասար ուրիշ քաղաքական ուժեր հավասար պայմաններում,
իրանք չեն մասնակցել,
դուք գիտեք, պարոն Ծառուկյանն մասնակցել
է, տեսեք պարոն Ծառուկյանի անունն եք տալիս, պարոն Ծառուկյանի կառույցը,
տեսեք ինչ են տալի, որտեղ մեկ այլ իրապաշտպան Արթուր Սակունցն ասում է ստեղության հենց այդ փաստը արձանագրում, այս փաստը արձանագրում են, որ բիզնեսը չտարանջատվեց քաղաքականությանը,
Ծառուկյանը չի, պարոն Ծառուկյանը արդեն երկրորդ տասնամյակ ունեցող քաղաքական կուսակցության թիմի մասին է խոսքը, պարոն Ծառուկյանից բացի այնտեղ կա Նաիրա Զորաբյան, Վահեն Ֆիաջան եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այսինքն կա քաղաքական մի ուժ, որը գլխավորում է խոշոր գործարար, բայց պարոն Ծառուկյանը որևիցե կապ չունի, թե ենթադրենք այս գյուղում ակնոց կբաժանվի, թե չի բաժանվի առողջապահության նախարարության կողմից։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, մենք չենք կարող ասել, գիտես ինչ, դու սրանից հետո մի մասնակցի, որովհետև դու մեծահարուստ ես եւ մի գուցե անցյալում ինչ որ բան ես արել, որը որ մենք չենք կարող հիմա ինչ որ ձևով դնենք սեղանին, հա, բայց պարոն Ծառուկյանը չի կարա ստիպի, որ առողջապահության օրինակ եմ ասում, որ ակնոց բաժանի եւ ինքը դրա շնորհիվ բան ստանա։ այդ մասնակցությունը իրանել այլևս պետք չի։
Դուք օրինական ճանապարհ տեսնում եք իսկապես այդ հասարակության շրջանում, այդպես օլիգարխի համբավ կամ այդ գործարար շրջանակին հեռու պահելու խորհրդանական ընտրություններից։
Դուք միգուցե սա կլինի առաջի քայլը հեռուացնելու քաղաքականությունից, նոր ազգային ժողովը, որը ես կասկած չունեմ, պետք է անպայման փոխի ընտրական օրենսգիրքը,
անպայման
ռեյտինգը կհանի սամանդրական փոփոխությունը, միգուցե դրանից հետո այդ իդեալին կհասնենք։ Ուղղակի ես միգուցե մաքսիմալիստ եմ, ես համարում եմ, եթե համամասնականով հիմա ընտրությունները լինեին, իսկ սկզբանե մենք կունենայինք։
Կարծես նաև ասել էին, որ 1.5-2 տարվա կյանք է ունենալու այս խորհրդանիշը։
Ես չեմ ասել, շատերը կանխատեսում են, բայց
ինչու եք նման կանխատեսում։
Իմ կարծիքը նա է, որ ավելի կայուն կլինի քաղաքական իրավիճակը, քանի որ մենք հիմա պրեզիդենտական ինստիտուտ չունեն ուժեղ, որ ոնց մեր նախկինում է, ամեն ինչ որոշվելու է ազգային ժողովում, կայուն համակարգ ունենանք, եթե ունենանք ավելի գաղափարախոս ընդդիմություն իշխանությանը, այստեղ իշխանությունը դա պետք է այդ իդեան պետք է փայփայ ու առաջ
տա։ Ինչու պետք է 2 տարի ես դեզ առավելագույնը կյանքն։
Նու առաջինը օրենքի համաձայն համաձայն 1 տարվա ընթացքում արձակել իրավունք չունենք ազգային ժողովը, ու պարզա, որ զարգացումները ցույց կտան, ասենք ինչքանով էֆեկտիվ կլինի այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր դաշտը կզբաղեցնեն։ Եթե լիներ մաքուր բազմակուսակցական համակարգ, կասկած ես չունեմ, այլ խաղացողները
կարողանեն ազդելու դրան, հուսախապ է լինելու հասարակությունը, կրկին փողոց են
դուրսալու։ Ես կասեմ այդպես, նու անպայման չի, քանի որ լեգիտիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի բարձր է, ինքը շատ առակ ընկալում է, ըմբռնում է այդ խնդիրները, ինքը շագրգված նույնիսկ կլինի։ Ուղղակի դու չես
շագրգված կլինի 2 տարի,
այո, որ ունենա, որ ինքը ունենա, ինքը ունենա որակյալ ընդդիմություն մարդկանց, ովքեր կվիճեն, կքննարկեն, բայց ոչ թե թշնամի կլինեն, հասկանում եք, չէ՞։ Մենք սովոր ենք, որ ընդդիմությունը անպայման այլ ճամբարից պետք է լինի ու թաշնավանա։ Ոչ, հիմա շանս ունեին անցնելու այն մարդիկ, ովքեր կամ ուժերը, որոնք մոտ են քաղ պայմանագրի, բավական կիսում են այդ կարծիքը, նույնիսկ պայքարում միասին էին, ու այդ ուժերը ավելի իմ կարծիքով օգտակար կլինեին։ Բայց հիմա այդպես խառը իրավիճակ է, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ասել, որ ես չեմ բացառում, որ այնուամենայնիվ նույնիսկ այդ վատ օրենքով կարելի է անցկացնել, փորձել, ասենք, թույլ չտալ, որ այդ բացասականը շատ ուժեղ լինի։
Միան նշանակ ճիշտ է, որովհետև ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր իշխանության համար պետք է լավ ընդդիմություն, եւ այդ ընդդիմությունը, եթե չի լինում, անկախ նրանից ով է իշխանություն, այդ իշխանությունը լճանում է եւ կորցնում է իր ընդհանուր արմամբ, թե որակը, թե գործելու մոտիվացիան, ընդհանրապես ընդդիմությունը դա մի մարմին է, որը, որ չգիտեմ, քաղաքական դաշտում երևի պարտադիր գործոն է, որպեսզի երկիրը նորմալ գործի, հա, բայց ցրման անկեղծ ասած չեմ հավատում, դա ուղղակի կանխատեսում է, որքանով ես հասկացա, հասկանում եմ ինչի նկատի ունեք, ավելի քաղաքական լավ համակարգը բերելուն, կարծում եմ մենք դրա կարիքը չենք ունենա, որովհետև այս տարիների ընթացքում, որ ազգային ժողովը նոր կձևավորվի, մենք այնքան նոր լավ ինստիտուտներ կտեղադրենք եւ դրա կարիքը ուղղակի չի լինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասած ընդդիմության արդեն նշմարվող խաղացողներին, ես ձեր հետ համաձայն չեմ, որովհետև վերջի իրադարձությունները, վերջի օրերի իրադարձությունները, տեսեք, օրինակ իմ մոտ մեծ կասկած առաջացրեց, ես ենթադրում եմ, որ Լուիս Դաշինքը օրինակ կհայտնվի, հա, բայց պարզվեց այլևս Լուիս Դաշինք չկա, և փաստացի այդ սուրբ տեղը ըստիս զբաղեցնելու է որևիցե նոր ուժ, որևիցե նոր բան։ Կարծում եմ, որ նաև հստակ չի այսուհետ երկրորդ տեղի ճակատագիրը, որովհետև կարող է մի հատ ինչ-որ կոնսոլիդացիա գնա, մի նոր ուժ գա, որը որ ընդհանրապես քաղաքական պատկերը փոխի։ Ինչևէ, սպասենք, կտեսնենք ինչ կլինի։
Իսկ պարոն Գրիգորյան, դու կարծում ես, որ ռեալ ընդդիմություն այս ընտրություններում չի ձևավորվի քաղաքացիական պայմանագրին։
Նո, ես կասեմ այդպես, ավելի լղոզված կլինի համեմատ դրան, ինչ պետք է լիներ, իր կարող է լինել, բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, այս անցումային փուլը անցնենք, հետո կնայենք։ Բացի դրանից, հիմա շատ ճիշտ Ալենը ասեց, որ այդ պատկերը քաղաքական կուրվագծվի նույն ընդրաշավի ժամանակ, բայց շատ կարճ կլինի, չգիտեմ դա էֆեկտ կտա, բայց կսկսի ձևավորվել, շատ կարճա 12 օրվա ընթացքում, նույնիսկ եթե ընդբռնեն, որ այս խումբը վատը չի, ուղղակի այդ ինֆորմացիան չի ասում։
Տեսեք, օրինակ ես նույնպես առաջադրվելու եմ ռեյտինգային համակարգով, պատկերացնում եք այդ նոյեմբերյան ամիսներին ռեյտինգային համակարգով ընդհանուր առմամբ 210,000 բնակիչ ունի, եթե ոչ ավել այդ հատվածը, որտեղ ես առաջադրվել եմ, եւ որքան դժվար է լինելու, եւ որքան լավ կլիներ, եթե ցուցակով լիներ, որ մարդիկ ուղղակի իմանային եւ քաղաքական ընտրություն լիներ, այլ ոչ թե ալենին ընտրեին, մյուսին մյուսին։
Հատկանեք, պարոն Սեմյան, ձեր որ օրինակը ձեզ վրա եմ բերում, քանի որ նշեցիք մասնակցելու եք ռեյտինգային, թաղային հեղինակությունները Ալեն Սիմոնյանի համար աշխատելու են ըստ ես։
Ես գրեթե կասկած չունեմ, որ ինքը թույլ չտա։ Կասկած չունեմ, որ ինքը անձամբ,
եթե նույնիսկ ուզենա աշխատելու։
Չէ, դու մենք չենք կարող ասել, որ բոլորը սկզբունքային են, բոլորը քաղաքական գործիչ են, պարոն Սիմոնյանը քաղաքական գործիչ է։ Զան ինքը հասկանում է, որ դա իր իմիջի վրա կազդի։
Բայց դուք չեք հավատում, որ այսօր դուք հավատում եք, որ այսօր Հայաստանում որևիցե քաղաքական ուժ կփորձի այդ թաղային հեղինակությունների ինտերակտիվ ճանապարհով գնալ։
Հիմա ես ուրախ կլինեմ, որ այդ ձևի բան չլինի։
Այնուամենայնիվ մենք բոլոր ոլորտներում ունենք իներցիա։ Խոսքը գնում է բոլոր ոլորտների մասին, դա ընտրություն կազմակերպելու, դա պետական հիմնարկներում աշխատողների մոտ այդ իներցիան, շատ ու շատ քաղաքական գործիչներ նույնիսկ չեն հասկացել եւ ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր մենք օրինակ զրուցում էինք եւ այսօր մամուլում էլ հրապարակումներ եղան, օրինակ, որ հարապետականի կարկարում դեմքերը օրինակ հրաժարվում են գալ եթեր բանավեճի, հա։ Ես ունեմ իմ բացատրություն, նրանք դեռ կարծում են, որ եթե ինքը գալիս է ստեղ իմ հետ կամ պարոն Գրիգորյանի հետ նստում է, ինքը դրանով մեր դերը ավելի բարձրացնում է եւ չարժի, որ ինքը գա։ Իրանք դեռ գործում են, մտածում են այդ հի տրամաբանության մեջ, եւ հավատացեք, կան տարբեր հիմնարկներով մարդիկ, որոնք որ մտածում են, որ դե լավ, կարամ այսօր էլ 5000 դրամը կամ բանը վերցնեմ, եւ այդ նույն իներցիայով կան մարդիկ, որոնք մտածում են ընտրությունների ժամանակ իրանք կարող են այնուամենայնիվ ինչ որ մեկին նույնպես ծառայություն մատուցել։
Եվ
մի նախադասությունով եզրափակեմ, բայց այս ամբողջի ամենահաճելին այն է, որ իշխանությունը դրա հետ կապ չունի, իշխանությունը դրա դեմ պայքարում է եւ կա քաղաքական կամք դա ավարտելու մեկը։
Վերջին կարճ հարցս, ամեն դեպքում դուք որակապես ավելի լավ խորհրդարան եք պատկերացնում։
Ես համարում եմ ավելի լավը կլինի, բայց ոչ այդ կամ լավը, ինչքան եթե լիներ համամասնականով։
Ես թերևս համաձայն եմ, որ համամասնական ցուցակով գնալը շատ ու շատ ավելի ճիշտ կլիներ եւ առողջարար կլիներ քաղաքական դաշտի համար։ Բայց մի փոքր փոքրիկ տենց ակնարկ եմ ուզում անեմ, մի հատ հաշվարկ եմ ուզում անեմ։ Տեսեք, նոր եթե նոր օրենսգիրքը ընդունվում էր, անցնում էր այնուամենայնիվ ենթադրաբար երկրորդ տեղը զբաղեցնում էր այն ուժը, որը որ հիմա էլ կզբաղեցնի ըստ կանխատեսումների երկրորդ տեղը, եւ վեճ էր գնալու երրորդ եւ չորրորդ տեղի համար։ Հիմա վեճ է գնալու երրորդ տեղի համար, եւ չեմ ուզում մենք այդքան սևեռվենք եւ այդքան մուգ գույներում տեսնենք։ Ես երկու բան եմ ուզում ասել։ Վստահեցնում եմ, որ մեր իշխանության կողմից քաղաքական կամքը կա, որոշումը կա, եղել է միշտ, որ ընտրությունները անցկացվելու են այնպես, որպեսզի որևիցե մեկը չկարողանա դրանց արդյունքի հետ կապված ներքուստ մարդը իմանա, որ իրոք դա այն պարլամենտն է, որը ընտրվել է։ Եվ երկրորդը, եկեք հիշենք այնուամենայնիվ, ով կոնկրետ տապալեց այս նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը։
Դուք կարծում եք հանրապետականն է։
Ես չեմ ուզում կոնկրետ ֆիքսել հանրապետական, ես ուզում ֆիքսել անուններ այն մարդկանց, ովքեր դա արեցին։
Շատ բարի, շնորհակալություն, պարոն Մեկ։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք հիմ գործնակեր Սիսակ Գաբրելյանի նոր թոք շոուն քաղաքականությունը ներսից, որտեղ այսուհետ ամեն շաբաթ քննարկվելու է ներքաղաքական դաշտի ամենասուր հարցերն ու տարաձայնությունները։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ձեզ հարմար ժամանակ Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրնայի շաբաթ գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյաններով սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել հետք պարբերականի հետաքննությունից հետո։ Լրագրողները պնդում են, թե Գևորքյանը նախարար նշանակվելուց առաջ դեռ սերտ կապեր է ունեցել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ, եւ լինելով գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի ղեկավար, $35,000 դրամաշնոր տվել Ավինյանի հիմնադրած ընկերությանը։ Կարծոք շահերի բախում թե ոչ, օկտատերերը նաեւ այս հարցն են տվել նախարարին Facebook-յան ասուլիսի հացքում, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը, բայց ձեզ պարոն Գևորքյան։
Բարև ձեզ։
Ձեր կարծիքով ինչու մամուլը այդպես բուրըն արձագանքեց ձեր նշանակմանը, որովհետև ես ավելացնեմ, հա, ինչու հետո դուք շարունակեք։ Նաև գրվեց սոցիալական ցանցերում մամուլում, որ փոխարչապետ Տիգրան Ավինյանն է միջնորդել, որպեսզի դուք նշանակվեք գյուղատնտեսության նախարար, իսկ պահին պաշտոնակատար, ընդհանուր առմամբ ինչ կապ կա ձեր եւ Ավինյանի միջեւ։
Մամուլում շրջանառվեց տեղեկատվություն, որ պարոն Ավինյանի նախկինում ղեկավարած ընկերությունը ստացել էր գրանտ, որի գյուղացուն զարգացման հիմնադրամի կողմից, որի ղեկավարը հանդիսացել է եւ այսպիսով փորձարվեց կապել նշանակումը տվյալ ծրագրի հետ։ Մենք պարզաբանենք, թե ինչպես է եղել գործընթացը գրանտի տրամադրման։ Գրանտի տրամադրման գործընթացը սկսվել է շատ ավելի շուտ, քան պարոն Ավինյանը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը հանդիսացել, բազմաթիվ փուլեր է անցնում մինչև գրանտի տրամադրումը, և գրանտի տրամադրման վերջնական փուլի ժամանակատվածն է զուտ համընկել պարոն Ավինյանի փոխվարչապետ լինելու ժամանակատվածի հետ։
Դե քննադատություններ կար, որ Ավինյանը կարող էր հրաժարվել, թե դուք մեր փոխարեն չեք կարող պատասխանել, բայց մինչև այդ գրանտը դուք ծանոթ եք եղել, շփվել եք։
Ես կառավարության նշել եմ, որ եւ ներկայում նախկին շատ անդամների հետ եմ ծանոթ, որովհետեւ 10 տարի արդեն աշխատում
պետական կառավարման մասին է։
Շատ երետ ունենք ընկերական հարաբերություններ, այսինքն որևէ կերպ դա չի առնչվում։ Ես մի քանի անգամ բազմիցս արդեն նշել եմ, որ թեկնածուները որևէ պաշտոնի նշանակման ժամանակ չեն հրավիրվում մասնակցելու քննարկումներին կոնկրետ թեկնածուի վերաբերյալ, դրա համար հստակ չեմ կարող ասել, թե ինչ քննարկումների արդյունքում եմ ես նշանակվել, բայց մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ գրանտի տրամադրումը չի կարող իրականացվել հիմնադրամի տնօրենի կողմից, դա հստակ մեխանիզմներ է անկախ գնահատող հանձնաժողով, գնահատողում, ընդ որում գնահատող հանձնաժողովի կազմը հաստատվել է դեռևս 3 նախարար առաջ, գյուղացության նախկին նախարարի կողմից, այսինքն հիմնադրամի տնօրենի իրավասու չէ ոչ փոխել, ոչ որևէ ազդեցություն ունենալ, և հիմնադրամի տնօրենը չունի տրամադրելու կամ չտրամադրելու որևէ ֆունկցիա, այդ իսկ պատճառով ուղարկի չէր կարող կապ լինել հիմնադրամի տնօրենի և գրան ստացող որևէ շահառուի միջև, բայց ուզեմ հստակ շեշտել, որ գրանտի տրամադրման գործընթացը, ինչպես տվյալ ընկերության, այնպես էլ մնացած մյուս գրանտ ստացող ընկերություններից, ծվել է դեռևս փետրվար ամսից և անցել է մի քանի փուլ մինչև կոնկրետ անձի փոխվարչապետ նշանակումը, ուստի զուտ ժամանակագրական առումով, եթե նայում եք, այսինքն հիմնադրամը միշտ աշխատել է չանձնավորել բիզնես պրոյեկտը որևէ անձի հետ, որտեղ մենք նմանատիպ խնդիր չունենք։
Լավ, շնորհակալ եմ, ընդհատեմ ձեզ, այս հարցին պատասխանել է նաև ինքը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, հիմա լսենք այդ հատվածը։
Ծրագրին դեռևս մեր ընկերությունը դիմել է փետրվարին, բոլոր գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունեցել, և մեծամասամբ ես նույնիսկ տեղյակ չեմ եղել այդ գործընթացներից, տեղի են ունեցել մինչև հեղափոխությունը, և վերջին փուլը տեղի է ունեցել արդեն երբ որ ես նշանակ եմ եղել մի քանի օր որպես փոխվարչապետ, ընկերությունը, որը իմ հետ փոխկապակցված է, և նախկինում ես էլ զբաղվել եմ բիզնեսով, ինչպես գիտեք, ինքը բավականին լայն սպեկտրով տարբեր ոլորտներում աշխատանքներ է իրականացրել, և սա ընդամենը ծրագրերից մեկն է։ Ամբողջական գործընթացը մեր գրասենյակը ներկայացրել է, թե ինչ պրոցես է տեղի ունեցել, և ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որ հետաքրքիր է իրապես ճշմարտությունը, կարող են այդ գործընթացին ծանոթանալ և տեսնել, որ այդտեղ ուղղակի շահերի բախման հարց չի կարող լինել։
Դանիել Իոաննիսյանը ձեզ հարցում է, պարոն նախարար, խնդրում եմ ասեք, թե որն է գյուղատնտեսության զարգացման ձեր տեսլականը, ավելին խնդրում եմ նաև ասել, թե որն է դեպի Եվրամիություն սննդամթերքի արտահանման զարգացման ճանապարհային քարտեզը, եթե կա։
Շատ կարճ, ուղղակի մի քանի կետեր նշեմ գյուղատնտեսության զարգացման տեսլականի հետ կապված։ Մենք պետք է ունենանք արդյունավետ գյուղատնտեսություն, մենք պետք է կարողանանք հողերը մշակման ծավալները մեծացնել, բայց ոչ միայն քանակական, այլ որակական առումով, մեկ միավորից ավելի շատ արդյունք ստանալու խնդիր ենք դրել առջև։ Զարգացման մյուս հեռանկարը դա ռիսկերի նվազեցումն է գյուղատնտեսության ոլորտում և նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Ինչ վերաբերում է ԵՄ արտահանմանը, այսօր արդեն հնարավորություն կա ԵՄ արտահանել, եթե մենք համապատասխանում ենք Եվրոպական միության կողմից սահմանված չափորոշիչներին, այլ մեր խնդիրը լինելու է հենց աջակցել, որպեսզի գյուղատնտեսական մթերքը համապատասխանի որակական առումով այդ չափանիշներին։
Առաջկա գոնե 5 տարիների ընթացքում ինչ ունեք այսպես նշած, որ այդ դա գոնե պետք է լուծվի։
Ունենք տեսլական, ոչ թե առաջին 5 տարվա, այլ առաջիկա 10 տարվա համար գերխնդիրներ են դրանք, հողերի օգտագործման ծավալների ավելացումը, դրա համար հստակ մեխանիզմներ են նախատեսվելու, որը հնարավորություն կտա մասնավոր սեկտորին չօգտագործված հողերը օգտագործել, գերխնդիր է ռեգիստրի վարումը գյուղատնտեսական, որպեսզի մենք հստակ պատկեր ունենանք գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների վերաբերյալ, որոնք ավելացված արժեք են ստեղծում։ Երկխնդիրը մեր համար արդյունավետության բարձրացումը, ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, եւ այս անգամ մեր մատնանշած ռազմավարությունը ունենալու հստակ թվային պատկեր, թե մենք ուր ենք գնում, որը հնարություն կտա հասարակությանը վերահսկելի դարձնել։
Այժմ, ինչպես ամեն կիրակի հաղորդում Սփյուռքահայ համայնքներից Իսրայելում, այս շաբաթ նշել են տեղում բնակվող հայազգի կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի 75-ամյա հոբելյանը։ Ընդ որում նշել են մեծ պատվով ու հանդիսավոր արարողություններով։ Հայրենիքից հեռու ջերմ ընդունելության արժանացած և մեծ արված երաժիշտը սրտնեղում է, թե Սփյուռքի կոմպոզիտորներին Հայաստանում մոտ արեն համարում և անտեսում։ Նրա հետ զրուցել է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հայաստանի և Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանն այս տարի նշեց իր 75-ամյակն ու հոկտեմբերի վերջին Իսրայելի Հայֆա քաղաքում Հայֆայի սիմֆոնիկից կազմված կամերային նվագախումբը շատ գեղեցիկ համեր կազմակերպեց նվիրված հայ կոմպոզիտորի 75-ամյակին։ Իսրայելի բանակի համար հայկական մարշեր գրող Ասլանյանի համար նաև պատիվ էր Իսրայելի մշակույթի նախարարության պատվերը։ Այս գերատեսչությունը դիմել էր հայ կոմպոզիտորին խնդրելով գրել տրոմբոնի համար երկրորդ կոնցերտը, որն էլ ըստ զրուցակցից կատարել էր պատվով։ Իսրայելում տարվա կտրվածքով ասլանյանական երաժշտությունը կատարվում է հատկապես հոբելյանական առիթներով։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այս տարի հոբելյանական ոչ մի միջոցառում նվիրված Ասլանյանին հայրենիքում չկատարվեց։ Միայն տարվա կտրվածքով Հայաստանում իրենց համերգների ժամանակ 3 երաժշտական կոլեկտիվ կատարել էին կոմպոզիտոր Ասլանյանի ստեղծագործություններ իրենց նախաձեռնությամբ։
Մասնավորապես Գևորգ Արմենյանի անվան պատանեկան ջութակարների անսամբլը իր համերգում ընդգրկել էր իմ ստեղծագործությունը և նշեց, որ այն նվիրված է 75-ամյակին, օպերայի պղնձյա փողային կվինցետը նվագեց իմ ստեղծագործությունը, իսկ ֆոնիկ նվագախմբի խոսքը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարած նվագախմբի մասն է, փայտյա փողայինների կվինցետը նույնպես նվագեց իմ սարերում սույտը։
Այս օրերին կոմպոզիտորների միության գլխավորությամբ Հայաստանում անցկացվում է կամերային երաժշտության աշնանային փառատոնը, ու պարոն Ասլանյանի տեղեկացմամբ իրեն որպես Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ տեղյակ չէին պահել։
Այսինքն ես հույս ունեի, որ այս տարի Դերմիկով Թոնիկին 75-ամյակը թողնա գրողի ծոցը, այս միշտ փառատոններ էր լինում աշնանային, գարնանային, ինձ անգամ լուր չտվեցին կոմպոզիտորների միությունից, ինչու, որովհետև մեր հարաբերությունները լավ չեն նախագահի հետ և այլոց հետ, բայց ինչպես կարելի անձնականը շփոթել պարտականությունների հետ, եթե դուք ղեկավարում եք կոմպոզիտորների միությունը, դուք պարտավոր եք պահպանել բոլոր աշխատանքային սուբորդինացիաների հարաբերությունները կոմպոզիտորների հետ։
Հայ կոմպոզիտորը նամակ էր գրել մշակույթի նախարարին և նաև հեռախոսազրույց էր ունեցել նախարարի տեղակալի հետ։ Ճիշտ է, պատասխանել էին, որ նախարարությունը չի միջամտում հասարակական կազմակերպությունի աշխատանքին, բայց իր նամակը նախարարությունը ուղարկել էր կոմպոզիտորների միություն և իր աշխատանքները կոմպոզիտորների միության նախարար համերգացանկում չընդգրկելու, բացատրել էր տեղ չլինելու պատճառով։ Իր համոզմամբ Սփյուռքի հայ կոմպոզիտորներին Հայաստանում օտար են համարում, ու այս տարի Սփյուռքի որևէ մի երաժշտահանի աշխատանք աշնանային փառատոնում չեր ներկայացվել։ Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել, չկան այլևս հին իշխանություններն ու վերևից իջեցվող հրահանգներ։ Արդյոք տեսնում եք փոփոխություն կոմպոզիտորների միությունում, թե նույն կերպ են աշխատում, հարցրեցի նրան։
Ճիշտ է, փոխվեց, եղավ հեղափոխությունը, բայց կորիզը դեռ այդ բոլոր այդ չինովնիկները բոլոր դեռ դրանք իրեն տեղում են, հասկանում եք, նրանք շարունակում են ղեկավարել, ճիշտ է, մարտիկան այդ ղեկավարներից, որ միանգամից ԱՀԿ-ից փոխվեցին դուրս եկան, բան, բայց սա դուրս եկան ձևական, դեռ իրենք այն մտածելակերպով են, էլի այդ են հինին ընկերական սիստեմները կան, ոնց են ասում ծանոթ խնամի բան։
Վերևից հրահանգներ իջեցնելու Նուբար Ասլանյանը դեմ է, բայց մշակույթն այն ոլորտն է, որ պետք է Հայաստանի նոր իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում լինի։
Իսրայելը, որ կապիտալիստական, սոցիալիստական երկիր է, իսրայելի կոմպոզիտորները միությունը չոր բաները ստանում է։
Իր համոզմամբ իրավիճակի փոփոխությունն ու հեղափոխությունը չի ազդել կոմպոզիտորների միության ղեկավար կազմի վրա, ու նա վստահ է, որ այս միությունն էլ պետք է փոխել, ու ավելի երիտասարդ կադրեր պետք է բերել, ովքեր օտար լեզուներ գիտեն, կարող են ավելի սերտացնել կապերը մյուս երկրների հետ, օգտագործելով նաև համացանցը։
Եթե ամեն անգամ շապիկը փոխում ես, այսօր եկավ կոմունիստները, նրանց դուդուկ ես նվագում, հետո եկավ ՀՀՇ-ն, հետո քնբան, եւ միշտ նույն մարդիկ մնում են, սա չի կարող արդյունք տալ, որքան էլ ժամանակները փոխվեն, ինքը չի կարող փոխվել, որտեղ իրեն հիմքում ուրիշ բան է։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ, ինչպես արդեն խոստացել էինք, վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Հաղորդել ենք, որ ապրիլյան հեղափոխությամբ իշխանությունից հեռացված հանրապետականները այսօր խորհրդի նիստեր են անցկացնում, որոշելու մասնակցելու են արդյոք դեկտեմբերին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, եւ եթե այո, ինչ ձևաչափով եւ ում գլխավորությամբ։ Կուսակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ սկսված քննարկումները շարունակվում են արդեն շուրջ 4 ժամ։ Տեղում աշխատում էին գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը, այժմ հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Սիսակ, ինչ կարող ես փոխանցել մեզ այս պահի դրությամբ։
Հեղինե, բարացյորեն, ռոպեներ առաջ ավարտվեց խորհրդի նիստը։ Նախպաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը այդ պահին եկել է արդեն մամուլի սրահ, ներկայացնում է կուսակցության որոշումը, և նա առաջինը հենց նշեց, որ Հանրապետական կուսակցության խորհուրդը որոշել է մասնակցել դեկտեմբերին կայանալիք հարտահայտ խորհրդանական ընտրություններին։ Վիգեն Սարգսյանը այսօր կուսակցության ասորս նոր կարգավիճակ ուներ, նա խորհրդի նիստում ընտրվել է նաև կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ, ինչպես հիշում ենք, այս հաստիքը Կարեն Կարապետյանի համար էր, Կարեն Կարապետյանի ժամանակ էր ներդրվել, և նա էր ընտրվել կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ, և հաստատի հիմա Վիգեն Սարգսյանը փոխարինում են նրան։ Առայժմ հարցերը դեռ չենք հասցրել ներկայացնել Վիգեն Սարգսյանին, նա պարզապես ներկայացնում է, թե խորհրդի նիստում ինչ է քննարկվել, մինչ այդ պահը ասեմ, որ նա ասաց, որ բավական թեժ քննարկում էր, կայացրել են նաև փաստաթուղթ, մշակել են նաև փաստաթուղթ, թե առաջ այս վերջին 20 տարիների ընթացքում հանրապետական կուսակցությունի ձեռբերումներ է ունեցել, և ըստ էության հենց այդ փաստաթուղթով, փաստաթուղթում արձանագրված այդ կետերի շուրջ էլ ընդհանակարոշցություն, ասաց նաև, որ իրեն կարծում են, որ դեկտեմբերին կայանալի կարտահայտ խորհրդանական ընտրությունները ժամանակավրեպ էին ըստ էության, և բոլոր քաղաքական ուժերին հնարավորություն չի տրվել պատրաստվելու այդ ընտրություններին, ի տարբերություն որոշ ուժերի, ասաց, որ հանրապետական կուսակցությունը նրանցից ամենապատրաստն է, բայց մտածում են նաև այլ կուսակցությունների մասին, և թերևս այդքանը։
Իսկ կան արդյոք, հնչում են արդյոք գոնե կուլիսներում անուններ, թե ով կարող է գլխավորել հանրապետականի նախընտրական ցուցակը, և կամ ովքեր կարող են լինել նրանց ռեյտինգային թեկնածուները։
Հեղինի ասեմ, որ հենց նիստի մեկնարկիտել Էդուարդ Շարմազանը նշել էր, որ այսօր ցուցակի հարց չի քննարկվելու, բայց այստեղ հենց կուսակցության ներսում էլ ես այս պահին հենց միջանցքում եմ, և շատ կուսակցականների հետ զրույցներում ասում էին, որ ամենայն հավանականությամբ հենց Վիգեն Սարգսյանը կգլխավորի իրենց ցուցակը, դա կարելի է նաև որոշակյորեն եզրակացնել հենց այսօրվա հայտարարած որոշման, որ նա ընտրվել է կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ, բայց ըստ Շարմազանը, ինչպես ասեցի, դեռ ի հարց չի քննարկվել, և այդ հարցը առայժմ լրագրողներով չենք էլ կարողացել տալ Վիգեն Սարգսյանին, քանի որ նա դեռ ներկայացնում է մոտի նիստում քննարկված հարցերը։
Իսկ ինչ մանրամասներ կարող ես փոխանցել այդտեղ տիրող մթնոլորտից, եւ երբ ովքեր էին մասնակցում այսօրվա նիստերին, ովքեր էին բացակա եւ ովքեր էին ներկա։
Ըստ քրտին Շարմազանի շուրջ 200 հոգի էին մասնակցում, ասեմ, որ 200-ին ես չեմ տեսել, բայց տեսա մի շարք կարկառուն ներկայացուցիչների, նաև մի քանի պատգամավորների, ովքեր կողմ էին արտահայտել դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին, և նաև կառավարության ներկայացած վերջին նախագծերին ըստ էության կողմ էին քվեարկել, մասնակցած ընտրական օրենքին, նրանք թվում էր, որ նա Կարկադի Համբարձումյանը, մի շարք այլ գործարար պատգամավորներ, այստեղ էլ նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, նա ամենաշուտ է հեռացավ ըստ էության մեկնարկից ժամուկես առաջ լքեց շենքը, և որևէ հարցի չպատասխանեց, ասես համոզված ընտրություններին թե ոչ, բայց ինքնային թեկնածուների հարցում կասես, թե կրկին որոշում է կայացվել, ամենից այդպես է խոսում, որ ցուցակում ներգրաված բոլոր անձինք պետք է ներգրաված լինեն նաև տարածքային ցուցակներում, ամենից Էդուարդ Շարմազանը ասում է, որ ինքը որևէ խնդիր չի տեսնում, օրինակ լորու մազում առաջադրվելու, և ամենայն հավանականությամբ հենց այնտեղ էլ առաջադրվի, իսկ Վիգեն Սարգսյանը Երևան քաղաքում իր մեկ ընտրատարածքում։
Եվ վերադառնալով Էդուարդ Շարմազանովի քիչ առաջ տված մեկնաբանությանը, նա կարծես հայտարել էր, թե ճիշտ աշխատանքի դեպքում նրանք կարող են լինել խորհրդարանի հիմնական ընդդիմադիր ուժը։
Այո, հեղինակ, ճիշտ ես նկատում, նրանք բավական մեծ հավակնություններ ունեն, ավելի նշում են ոչ միայն իրական ընդդիմություն, այլ նաև ասում են, որ ռեալ հնարավորություն ունեն Պողոսանում լինել երկրորդ քաղաքական ուժը և լինել իրական ընդդիմություն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ասում են, որ շուրջ 200 ռեյտինգային թեկնածուներ կունենան և իրենց հաշվարկներով յուրաքանչյուր ռեյտինգային թեկնածուները իրենք ընտրելու են քաղաքական թիմի անդամներից, ընտրելու են այն անդամ, ովքեր իսկապես հեղինակություն ունեն իրենց հասարակության շրջանում, և եթե այդ յուրաքանչյուրն էլ իրենց հաշվարկներ էին կատարում, եթե նրանց յուրաքանչյուր 2000 զայն ապահովի կուսակցության համար, ապա իրենց այդ երկրորդ հորիզոնականը ապահովված կլինի։
Շնորհակալություն, Սիսակ, հիշեցնեմ, մենք ուղեկապենք հաստատել Սիսակ Գաբրիելյանի հետ, նա հետևում է հանրապետականների խորհրդի նիստին։ Այսքանով ազատության կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։